สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ผมทัชชัยโพนาครับ
ค่ะเราสองคนก็มาพบกับท่านผู้ฟังในวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2555ค่ะกับสาระในรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสทค่ะ
ครับเราจะพบกันตั้งแต่หลังเคารพธงชาตินะครับจนถึงเวลาประมาณ 8:40 นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับและทางเว็บไซต์ของมสทที่ www.stu.ac.th นะครับรายการนี้นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะครับแล้วก็025047355นะครับขณะที่กำลังออกอากาศอยู่ครับ
ค่ะแล้วเช่นเดิมนะคะวันนี้เราก็นำสาระมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังใน3ลักษณะด้วยกันนะคะใน3ช่วง3ลักษณะช่วงแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะต้องติดตามข่าวสารนะคะเรื่องของอาเซียนนะคะหรือประชาคมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรื่องที่2ก็ใกล้เข้ามาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ครับสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสทก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ตอนนี้นะคะมสทก็กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษานะคะในระดับปริญญาตรี11สาขาค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ11สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีก็เปิดโอกาสให้มาสมัครเป็นสมาชิกของเราได้ค่ะ
ครับและในระดับปริญญาโทก็12สาขาวิชานะครับและปริญญาเอก4สาขาวิชาด้วยกันนะครับ
บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปริญญาตรี11สาขาวิชาปโท12สาขาวิชามีอยู่สาขาวิชา1ค่ะที่เรากำลังพัฒนาปรับปรุงก็เลยขาดช่วงไปในระดับปริญญาตรี
ครับนั่นก็คือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะครับซึ่งจะมีในระดับปริญญาโทครับ
ค่ะก็พอเข้าที่เข้าทางก็ทางสาขาก็คงจะมีข่าวดีมาบอกกับนักศึกษานะคะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทค่ะในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำสาระเกี่ยวกับอาเซียนนะคะเราเอามาพูดคุยกันว่าถ้าประเทศไทยไม่ใช่ท่าล่ะค่ะประเทศไทยเป็นสมาชิกของอาเซียนแล้วตอนนี
้
แล้วการที่เราเข้าอยู่ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนน่ะไทยได้ประโยชน์อะไรจากสมาคมอาเซียนบ้างนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาต่อกันค่ะคุณทัชชัยคะ
ครับนี้เราจะมาพูดถึงว่าอาเซียนนะครับคืออะไรแล้วมีความเป็นมาอย่างไร
มีจุดกำเนิดมาอย่างไรบ้าง
ครับผมอาเซียนนะครับหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสานครับท่านผู้ฟังครับซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2504นะครับโดยมีประเทศไทยนะครับมาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นประเทศสมาชิกนะครับแต่ได้ถูกยกเลิกไปนะครับและต่อมาในปีพุทธศักราช2510ก็ได้มีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพขึ้นครับ
ค่ะอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นองค์กรทางภูมิรัฐ ทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะเป็นคำสองคำภูมิแล้วก็รัฐศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพซึ่งได้ลงนามกันที่วังสลานรมเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคนะคะทำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองค่ะสร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีนะคะทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกนะคะเมื่อแรกก่อตั้งในปีพุทธศักราช2510นะคะอาเซียนในครั้งแรกๆนั้นมีประเทศที่เป็นสมาชิกด้วยกัน5ประเทศค่ะก็ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
ครับและในเวลาต่อมานะครับบรูไนดารุสซารามนะครับก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในลำดับที่6นะครับเมื่อปี2527นะครับเวียดนามนะครับก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในลำดับที่7เมื่อปี2538ลาวและพม่าเข้ามาเป็นสมาชิกพร้อมกันนะครับเมื่อปี2540นะครับกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกล่าสุดนะครับเมื่อปี2542ทำให้ในปัจจุบันนะครับอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด10ประเทศครับ
ค่ะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้นะคะเขาบอกว่าสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนผ่านจากสภาวะความตึงเครียดนะคะและการเผชิญหน้าในยุคสงครามเย็นมาสู่ความมีเสถียรภาพความมั่นคงและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในปัจจุบันนะคะซึ่งทำให้อาเซียนนะคะกลายเป็นภูมิภาคที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนะคะมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่เนี่ยอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างของการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะความก้าวหน้าของอาเซียนมีปัจจัยสำคัญจากความไว้วางใจระหว่างประเทศสมาชิกนะคะอันจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นในเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็เอื้อต่อการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันณปัจจุบันนะคะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้รวมตัวกันกำหนดเป้าหมายให้ภายในปี2558นะคะอีกประมาณ3ปีข้างหน้านะคะอาเซียนก็จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนค่ะ
ครับอันนี้จะเป็นทั้งในแง่การเมืองนะครับความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมนะครับโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศสมาชิกนี่เป็นศูนย์กลางนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับนอกจากการเป็นสมาชิกก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับไทยยังเคยได้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนอีกด้วยนะครับและโดยในฐานะประธานอาเซียนไทยก็ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือดร.สุรินทร์ พิสุวรรณนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2551นะครับมีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีนะครับนับเป็นคนไทยคนที่2นะครับที่ได้ดำรงตำแหน่งในองค์กรนี้นะครับโดยคนไทยคนแรกคือนายแผนวรรณเมธีนะครับอันนี้เมื่อ2532ถึง2536ครับ
ค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความรู้ในเรียกว่ายังเบื้องต้นอยู่นะคะ คุณทัชชัยเป็นการปูพื้นความรู้เรื่องของอาเซียนนะคะซึ่งเราก็ได้รับฟังข่าวสารอยู่บ่อยๆว่า2558เนี่ยนะคะประเทศสมาชิกของอาเซียนจะต้องมีการรวมตัวแล้วก็มีการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ร่วมกันกำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องติดตามข่าวนะคะแล้วก็ทำตัวให้พัฒนาไปกับที่สังคมเขากำลังจะก้าวไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็เป็นหนึ่งใน4กระทรวงหลักที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่อาเซียนค่ะ
ครับประชาคมอาเซียนนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสมาชิกด้วยกันเพราะจะเป็นมีอำนาจต่อรองนะครับกับประเทศในยุโรปนะครับหรือในภูมิภาคอื่นๆนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสามัคคีของสมาชิกด้วยกันนะครับและก็เป็นการรองชอมกันในเรื่องสนธิสัญญานะครับระหว่างประเทศว่าเราจะสามารถทำสนธิสัญญาได้มากน้อยขนาดไหนโดยที่เราไม่เอาเปรียบกันนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของ ประชาคมอาเซียนในวันนี้นะครับสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับชื่อเพลงว่าวันอำลานะครับเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกเพลงนะครับเพลงนี้จะเปิดกันบ่อยในช่วงอบรมวันสุดท้ายนะครับสำหรับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามาพูดกันถึงหมายกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่และพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับคำหนึ่งที่นักศึกษามสท. จะได้ยินในวันซ้อมก็คือการเอางานนะครับวันนี้นะครับก็จะได้ทราบที่มาของการเอางานมีที่มาอย่างไรนะครับต้องทำเมื่อใดนะครับแล้วก็วิธีที่ถูกต้องทำอย่างไรครับ
ค่ะสำหรับในเรื่องของการเอางานนะคะถ้าเราจะย้อนหลังไปดูว่าประวัติยังไงนะคะมีการเอางานมันยังไงบ้างเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่ปรากฏที่แน่ชัดนะคะยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าสามารถสันนิษฐานได้2ลักษณะว่าการเอางานนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะประการแรกบอกว่าการเอางานนั้นอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากราชสำนักของประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นกริยาที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีการซุกซ่อนอาวุธอยู่ในร่างกายของคนที่จะไปเอางานนะคะไทยประเทศไทยนะคะก็อาจจะได้รับวัฒนธรรมดังกล่าวนี้มาจากจีนนะคะแต่ต่อมาก็ได้มีการประยุกต์ให้เหลือเพียงการยื่นมือออกไปแล้วก็กระดกสันฝ่ามือด้านขวาขึ้นลงเร็วๆนะคะขอย้ำว่าเร็วๆเพียงครั้งเดียวอันนี้เป็นการสันนิษฐานประการที่1ค่ะ
ครับข้อสันนิษฐานประการที่2นะครับคือการเอางานเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งนะครับโดยแต่เดิมเนี่ยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเฉพาะในราชสำนักนะครับซึ่งข้าราชการสำนักในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องปฏิบัติกิจวัตรหน้าที่นะครับอย่างเช่นต้องถือถ้วยชามนะครับหรือสำรับอาหารทำให้มืออาจจะไม่ว่างเพียงข้างเดียวนะครับซึ่งตามธรรมเนียมในการรับพระราชทานของจากพระมหากษัตริย์นะครับหรือเชื้อพระวงศ์เนี่ยผู้รับจะต้องถวายบังคมนะครับหรือกราบแล้วแต่กรณีนะครับเมื่อมือของข้าราชการสำนักเพียงข้างเดียวนะครับเหลือข้างเดียวจึงเป็นที่มาของการถวายบังคมโดยการเอางานครับและเป็นที่มาว่าการเอางานเนี่ยจะต้องทำด้วยมือขวาเพียงข้างเดียวเรื่อยมาจบจนปัจจุบันครับ
ค่ะธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการเอางานนะคะในปัจจุบันของสำนักพระราชวังจะเอางานในกรณีที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะคะเพื่อรับพระราชทานสิ่งของจากเจ้านายชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเท่านั้นนะคะนั่นหมายความว่าจะเอางานเฉพาะกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ดังนี้นะคะลำดับที่1เลยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะลำดับถัดมานั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะลำดับที่3คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะ
ครับลำดับที่4คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับลำดับที่5คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีครับตอนนี้เรามารับทราบถึงวิธีการเอางานบ้างนะครับถ้าจะรับสิ่งใดจากพระหัตถ์ในสมัยใดๆนะครับองค์ใดๆเนี่ยต้องให้เอางานเสียก่อนนะครับการเอางานนั้นก็คือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ยื่นพระหัตถ์ทรงพระราชทานมาให้เนี่ยจะต้องยกแขนขวาขึ้นนะครับแล้วยกมือขึ้นเป็นการเคารพเสียที่หนึ่งแล้วจึงรับนะครับห้ามไม่ให้รับด้วยมือซ้ายหรือรับทั้งสองมือในสิ่งที่จะยกได้ด้วยมือเดียวนะครับและห้ามไม่ให้รีบรับด้วยการกระตุกกระชากถอนมือมาโดยเร็วนะครับถ้าเป็นการส่งของนะครับเช่นกระดาษก็รับหยิบด้วยมือได้นะครับถ้าเป็นสิ่งของอันเล็กต้องรับด้วยการแบมือเข้าข้างใต้พระหัตถ์ถ้าเป็นสิ่งของที่มีด้ามมีเชิงต้องหยิบจากใต้พระหัตถ์ทุกเมื่อนะครับห้ามมิให้รับเหนือพระหัตถ์ครับ
ค่ะนั่นก็หมายความว่าเวลาเรารับพระราชทานสิ่งของนะคะจากพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์นะคะก็ต้องแต่คิดว่าเท่าที่ดูไม่ค่อยจะผิดพลาดนะคะเพราะก็คงต้องมีการฝึกมาอย่างดีสำหรับบางท่านที่จะต้องเข้ารับพระราชทานสิ่งของนะคะก็คือรับเนี่ยให้รับด้านล่างยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะว่า
ครับ
เอามือไปไว้
สูงกว่า
พระองค์ท่านนะคะก็เท่าที่เห็นก็ถือว่าคนไทยก็ทำได้ดีนะคะปฏิบัติมาถูกต้อง
ค่
ะสำหรับนักศึกษาของมสท.ของเรานะคะในช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันสำคัญนั่นก็คือวันพระราชทานปริญญาบัต
ร
วันปีนี้นะคะเรากำหนด3วันซึ่งตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย
์
ก็คือวันศุกร์ที่9มีนาคมวันเสาร์ที่10มีนาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่11มีนาคมนะคะที่กำลังจะมาถึงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะว่าที่บัณฑิตว่าที่มหาบัณฑิตว่าที่ดุษฎีบัณฑิตนะคะสิ่งสำคัญก็คือการเตรียมตัวค่ะเตรียมไปทดไปฝึกเขาเรียกว่าฝึกแล้วกันนะก่อนที่จะมาฝึก ซ้อมใหญ่ซ้อมย่อยหรือว่ารับจริงนะคะเราก็ไปฝึกของเราเองที่หน้ากระจกซะไปฝึกเอางานดูว่าพอยื่นมือออกไปยื่นแขนออกไปเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะคะตรงขนาดไหนมือเนี่ยต้องตรงนะคะอย่าสูงมากอย่าต่ำมากอย่าตกอย่าสูงอะไรเงี้ยก็ตรงแล้วก็กระดกสันมือขึ้นให้งามนะคะส่วนใหญ่จะมือตรงแล้วกระดกขึ้นนะคะแล้วก็รับมันก็คือช้อนรับปริญญาบัต
ร
บางท่านอาจจะเข้าใจผิดก็คือตรงแล้วไปปัดมือลงไม่ใช่นะคะตรงแล้วก็สะบัดมือขึ้นแล้วก็สอดรับปริญญาบัตรอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านไปฝึกด้วยตัวเองในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็มาฝึกกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการซ้ำอีกหลายๆรอบ
ครับส่วนหมายกำหนดการฝึกซ้อมย่อยต่างจังหวัดนั้นซ้อมไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะครับส่วนอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับคือวันเสาร์ที่25และ26กุมภาพันธ์ก็จะเป็นการซ้อมย่อยของนักศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็จะมาซ้อมกันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับส่วนวันซ้อมใหญ่นะครับมีที่เดียวนะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันที่6 7และ8มีนาคมนะครับส่วนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่นคือวันที่9 10 11มีนาคมนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับนักศึกษาก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.sglu.ac.th นะครับที่นั่นนักศึกษาก็จะได้เข้าไปดูรายละเอียดนะครับรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานปริญญาบัตรนะครับหมายกำหนดการซ้อมใหญ่ซ้อมย่อยนะครับรวมทั้งนะครับมีวิดิทัศน์นะครับขั้นตอนในการเข้ารับประทานปริญญาบัตรนะครับนักศึกษาก็จะได้ดูก่อนนะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับนะครับเรื่องราวนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆของการรับพระราชทานปริญญาบัตรครับ
ค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจากจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการเอางานเรื่องของตัวของเราเองนะคะเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของทรงผม
ครับ
เรื่องของการตัดเล็บนะคะทุกอย่างที่จะเป็นตัวองค์ประกอบของตัวเองนี่แหละนะคะต้องพร้อมเพราะนั้นคือมาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่คอยดูความพร้อมตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ก็เพื่อความพร้อมของเราเองนะคะเราอุตส่าห์เรียนมาต้องหลายปีวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะเล็บตัดให้สั้นซะเล็บไม่มีการยาวเด็ดขาดนะคะเจ้าหน้าที่จะเสียเวลาตรงนี้กับนักศึกษาเนี่ยได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะฉะนั้นถ้านักศึกษาให้ความร่วมมือเนี่ยดูแลตัวเองมาให้ดีนะคะรองเท้าเตรียมมาให้ดีเรียกว่าดูตั้งแต่เขาบอกอาจจะดูศีรษะยันเท้าหรือบางท่านอาจจะดูตั้งแต่เท้ายันศีรษะนะก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเล็บมือเล็บเท้าตาให้สะอาดสะอ้านผมผ้าดูให้ดีนะคะแล้วก็เครื่องประดับถึงวันนั้นก็คงไม่มีอะค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าอาจารย์ของเราก็จะยึดออกหมดอะค่ะยึดออกแล้วเก็บไว้ให้นะคะไม่ได้ยึดแล้วเก็บไว้ใช้เองนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอะค่ะก็สิ่งสำคัญก็ไม่ต้องเอามาประดับตัวนะคะก็อย่างเช่นกิ๊บติดผมมันเป็นเหล็กมันเป็นโลหะนะคะดอกมงดอกไม้อะไรเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเอาขึ้นศีรษะซึ่งวันพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็คือหลายท่านอาจจะเอาดอกไม้สวยๆไปทำเป็นมงกุฎแต่เขาบอกว่าตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นสูงสุดจะต้องไม่มีอะไรที่อยู่บนศีรษะของบัณฑิตมหาบัณฑิตนะคะแต่ก็อันนี้จะเคร่งเครียดขนาดไหนก็ต้องดูเจ้าหน้าที่นะคะแต่ตามหลักเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นไม่มีอะไรบนศีรษะนะคะอันนี้ก็ฟังข่าวกันอีกทีนึง
ครับกฎเกณฑ์รายละเอียดต่างๆนักศึกษาก็จะได้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันซ้อมใหญ่นะครับส่วนเรื่องที่เราสองคนเป็นห่วงนะครับแล้วก็เคยมาคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกิดกับนักศึกษาหญิงนะครับบัณฑิตหญิงนั่นก็คือเรื่องของรองเท้านะครับ
รองเท้าค่ะ
ครับผมนักศึกษาหญิงนะท่านตอนนี้ถ้าท่านเตรียมตัวก็ลองซ้อมใส่ดูก่อนนะครับว่ามันจะกัดหรือคับเกินไปหรือเปล่านะครับจะได้แก้ไขทันส่วนนักศึกษาชายไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้รองเท้าหุ้มส้นเป็นประจำอยู่แล้วนะคร
ับ ค่ะผู้หญิงรองเท้ากัดนี่ประจำนะครับเพราะว่าบางคนคิดว่าซื้อมาได้ไซส์ได้รูปร่างที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยไม่ได้ลองใส
่
ซึ่งถ้ารองเท้ามันก็มีหลายยี่ห้อหลายประเภทหลายราคาหลายคุณภาพนะคะหนังมันอาจจะกัดหรือไม่กัดเนี่ยก็อย่าประมาทก็ลองใส่ให้มันชินซะนะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาในวันรับจริงค่ะ
ครับช่วงนี้เราพักอีกสักครู่ครับ
แหล่งรวมศึกษาของประชาที่รวมกัน
เพลงว่าเขียวทองพองอภัยนะครับช่วงนี้นะครับทางรายการเราก็จะนำเพลงประจำมหาวิทยาลัยมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเพื่อเป็นการร่วมยินดีกับบัณฑิตมศธรครับที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนมีนาคมนี้ครับ
ค่ะเตรียมร้องไว้กันหลายๆเพลงนะคะไม่ใช่แค่เขียวทองพองอภัยนะคะหลายๆเพลงซึ่งเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเชื่อว่านักศึกษาหรือว่าบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตก็คงจะได้เคยได้ยินมาบ้างแล้วล่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะร้องได้ทั้งหมดนะคะมีหลายเพลงค่ะเขียวทองพองอัมไพสุโขทัยสามัคคีก็ความหมายดีนะคะสุโขทัยสามัคคีก็น่าจะมีความหมายลึกซึ้งค่ะสำหรับช่วงที่3ของรายการนะคะคุณทัชชัยวันนี้หลายหน่วยงานออกมาเตือนว่าให้เราเตรียมพร้อม
ร
ับกับภาวะที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขึ้นในปีนี้อีก
ครับ
แล้วก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มว่ามาเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าปี2554ปีที่แล้ว
ครับ
นะคะเรื่องของน้ำเรื่องของอุทกภัยนะคะก็เตรียมรับกันให้ดีวันนี้เราจะขอนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับน้ำซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ท่านผู้ฟังค่ะ
ครับท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปนะครับว่าพระองค์คือปราชญ์ของแผ่นดินอย่างแท้จริงครับตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการทรงงานนะครับพระองค์ทรงตรากตำอย่างไม่เคยหยุดหย่อนนะครับงานพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับน้ำครับศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหรือการจัดหาแหล่งน้ำการเก็บกักการระบายการควบคุมการทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดีตลอดจนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับย่อมประจักษ์ชัดและได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์นั้นนะครับหาผู้เสมอเหมือนได้ยากยิ่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับน้ำนี้นะครับใครขอหยิบยกแนวคิดทฤษฎีที่ทรงดำเนินการเกี่ยวกับน้ำในลักษณะต่างๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังพอสังเขปนะครับอย่างเช่นแนวคิดเรื่องน้ำดีไล่น้ำเสียนะครับ
ค่ะ ค่ะในการแก้ไขมลพิษทางน้ำนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำให้ใช้หลักการแก้ไขโดยใช้น้ำที่มีคุณภาพดีจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ช่วยผลักดันและเจือจางน้ำเน่าเสียให้ออกจากแหล่งน้ำของชุมชนภายในเมืองนะคะตามคลองต่างๆค่ะอย่างเช่นคลองบางเขนคลองบางซื่อคลองแสนแสบคลองเทเวศแล้วก็คลองบางลำพูเป็นต้นค่ะวิธีนี้จะกระทำได้ด้วยการเปิดแล้วก็ปิดประตูอาคารควบคุมน้ำแล้วก็การรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงจังหวะที่น้ำขึ้นแล้วก็ระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในระยะที่น้ำลงนะคะผลก็คือน้ำตามลำคลองต่างๆมีโอกาสไหลถ่ายเทหมุนเวียนกันมากขึ้นค่ะน้ำที่มีสภาพทรงอยู่กับที่และก็เกิดการเน่าเสียก็จะกลับกลายเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นนะคะด้วยวิธีธรรมชาติง่ายๆนะคะอย่างที่ว่านี่แหละอย่างที่หลายๆท่านอาจจะไม่คิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีแนวคิดแล้วก็มีพระราชดำริในเรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำดีเพื่อไล่น้ำเสียค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูนะครับของบึงมักกะสันนะครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของแนวคิดในเรื่องการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยได้ทรงวางแนวพระราชดำริพระราชทานไว้ว่านะครับเมืองใหญ่ทุกแห่งเนี่ยต้องมีปอดนะครับคือสวนสาธารณะไว้หายใจหรือฟอกอากาศนะครับในขณะเดียวกันก็ควรมีแหล่งน้ำไว้สำหรับกลั่นกรองสิ่งโสโครกเน่าเสียทำหน้าที่เสมือนเป็นไตธรรมชาติครับจึงได้ทรงใช้บึงมักกะสันเป็นแหล่งน้ำที่รองรับน้ำเสียจากชุมชนในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานครนะครับโดยทรงเปรียบเทียบว่าบึงมักกะสันเนี่ยเป็นเสมือนไตธรรมชาติของกรุงเทพมหานครนะครับที่เก็บกักและฟอกน้ำเสียตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักและระบายน้ำในฤดูฝนนะครับและที่บึงแห่งนี้นะครับก็ได้โปรดให้มีการทดลองใช้ผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชที่ต้องกำจัดอยู่แล้วนะครับมาช่วยดูดซับความสกปรกนะครับการปนเปื้อนนะครับรวมตลอดทั้งสารพิษต่างๆจากน้ำเน่าเสียนะครับประกอบเข้ากับเครื่องกลบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆที่ได้ทรงคิดประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับโดยเน้นวิธีการที่เรียบง่ายประหยัดและไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นมีพระราชกระแสในเรื่องนี้ว่าครับสวนสาธารณะถือว่าเป็นปอดแต่บึงมักกะสันเป็นเสมือนไตฟอกเลือดถ้าไม่มีไตทำงานเราก็ตายอยากให้เข้าใจในหลักการของความคิดนี้ครับ
ค่ะสำหรับบึงมักกะสันในปัจจุบันนะคะก็ได้ทำหน้าที่เหมือนไตธรรมชาติของกรุงเทพมหานครทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะได้มีส่วนช่วยบรรเทามลพิษทางน้ำแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาทดลองด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะการส่งเสริมอาชีพแล้วก็การนำของเสียมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
ครับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีอยู่มากมายและหลากหลายนะครับโดยนับตั้งแต่แนวความคิดในโครงการเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ของประเทศนะครับอย่างเช่นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเกิดจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยถึงปัญหาวิกฤตน้ำนะครับที่ทำให้เกิดขึ้นแก่ประเทศไทยในอนาคตนะครับคือปัญหาน้ำท่วมกับปัญหาน้ำแล้งนะครับซึ่งเกิดขึ้นสลับกันอยู่ตลอดเวลาสร้างความสูญเสียอันยิ่งใหญ่แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอยู่เป็นประจำนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดสร้างโดยเร่งด่วนเพื่อเป็นแหล่งต้นทุนน้ำชลประทานในเกษตรกรรมในฤดูแล้งนะครับเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในช่วงฤดูน้ำหลากนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ในภาคกลางและเพื่อผลประโยชน์ทางอ้อมนานาประการนะครับที่จะบังเกิดขึ้นสำหรับในเรื่องนี้ได้เคยมีพระราชกระแสไว้ด้วยความห่วงใยว่านะครับหากประวิงเวลาต่อไปไม่ได้ทำเราก็ต้องอดน้ำแน่จะกลายเป็นทะเลทรายและเราก็จะอพยพไปไหนไม่ได้โครงการนี้คือสร้างอ่างเก็บน้ำสองแห่งแห่งหนึ่งคือที่แม่น้ำป่าสักอีกแห่งหนึ่งคือที่แม่น้ำนครนายกสองแห่งรวมกันจะเก็บน้ำเหมาะสมกับเพียงสำหรับการบริโภคนะครับการใช้น้ำในเขตกรุงเทพและเขตใกล้เคียงในที่ราบลุ่มของประเทศไทยครับ
ค่ะ แนวความคิดหลักในเรื่องที่จะต้องมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแล้วก็ป้องกันบรรเทาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากนั้นนะคะก็เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าแม่น้ำป่าสักมีปริมาณน้ำไหลเวียนนะคะเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยประมาณเรียกว่าหลักพันเลยนะคะหลักพันล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเฉพาะที่ปริมาณน้ำท่านะเฉลี่ยในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูฝนเนี่ยก็จะมีน้ำมากถึง 1,000 โดยประมาณนะคะท่านผู้ฟังคะโดยประมาณ 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเนื่องจากเป็นฤดูน้ำฝนอย่างที่ว่าก็เป็นที่น่าจะได้ว่าปริมาณน้ำเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยทิ้งทะเลโดยเปล่าประโยชน์แทนที่จะได้มีการเก็บกักไว้ใช้แล้วก็เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ในฤดูที่เป็นน้ำน้อยหรือคือฤดูแล้งนั่นเองค่ะ
ท่านก็เป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ำในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสทวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโฟน่า
ค่ะดิฉันอาทิวดีสิทธิ์ญาติค่ะ
ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ